Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nezdolávaj sa pitím piva, aby sa o tebe nehovorilo a aby tvoj spoločník o tebe neklebetil, čo si trepal a čokoľvek z toho by si si pamätal. Spadneš a potlčieš sa a nikto ti ani ruku nepodá. Tvoji spoločníci ostanú stáť a len povedia, preč s tým opilcom. Mohli by sme si myslieť, že to je upozornenie našej starej mamy, ale ide o Anniho napomenutia synovi z 18. dynastie z Egypta a pohybujeme sa tak plus minus okolo roku 1400 pred Kristom.
My sme sa nezmenili.
Ľudstvo sa nezmenilo.
To je absolútne vynikajúci citát. A nebrala si, že máš ešte jeden? Či jeden dáš neskôr?
Mám ešte jeden a ten je tak trošinku z druhého uhla pohľadu. Jediný dobrý nápoj je víno, jediný dobrý pokrm je meso a jediná radosť je žena. Toto je názor stredovekého lekára, ktorý bol koniec koncov osobný lekár Žigmunda Luxemburského.
Dnes sa budeme rozprávať o alkohole, ale nie len tak hocakom alkohole, pretože alkohol všeobecne chemicky je akákoľvek organická zlúčenina s funkčnou hydroxylovou skupinou OH, ktorá je naviazaná na atom uhlíka. Ale my teda nebudeme rozprávať o takýchto alkoholoch, my budeme rozprávať iba o etanole a slovo alkohol a etanol budeme používať ako synonymá. Etanol sa môže vyrábať, keď už som pri tej chémii, tak etanol sa môže vyrábať a aj sa vyrába aj rôznymi chemickými syntézami, ale myslím, že pre praktický život je asi najpodstatnejšia výroba alkoholu tzv. Alkoholovým kvasením, pri ktorej kvasinky využívajú sacharidy, teda cukry, a na to, aby sa najedli a pri ich metabolizme vzniká etanol a CO2. Nie sú schopné týmto spôsobom vytvoriť neobmedzené množstvo alkoholu. V podstate v praktických podmienkách sa viete dostať na koncentráciu asi 18%. Pri niektorých kmeňoch kvasiniek 20. V laboratórnych podmienkach sa podarilo 23. Akože teoreticky by malo byť možné aj viacej, ale toto sú také tie maximá, čo sa dajú dosiahnuť čisto tým kvásením. No ale to ľuďom už aj v histórii nebolo vždy dosť, takže našli spôsob, ako zvýšiť tú koncentráciu etanolu v roztoku, a to metódou destilácie, ktorá sa tu tiež určite bude spomínať. Destilácia je metóda, pri ktorej oddelujeme kvapalné zmesy na základe rôznych teplot varu. Voda sa varí pri 100 stupňoch Celzia, etanol pri 78,3. Takže stačí nám zahriať ich zmes niekde medzi tým. Takže etanol sa začne vyparovať, voda ešte nie, keď akože ona sa vyparuje stále, ale voda sa vyparuje menej. A potom je tam celá tá destilačná kolóna, ktorej úlohou je vlastne zachytávať tie výpary toho etanolu, aby sa skondenzovali a môžeme takto dostať koncentrovanejší etanol v roztoku. Vždy tam ale bude tá voda. Etanol sa totižto veľmi rád rozpúšťa vo vode. Pre praktické použitie sa väčšinou vypáli tak 30, 40, 50%. Maximum, čo vieme dosiahnuť, je 95,6%. To je maximum, čo vieme mať. Je to kvôli tomu, že potom už ten etanol naozaj vychytáva už akúkoľvek vodu z prostredia aj. A je tam určitý konkrétny bod rovnováhy. Existujú však aj 99% alkoholy, teda etanoly. A používa sa to napríklad pri molekulárnej biológii. Sú to vyslovene laboratórne veci, pretože tam sa už dávajú rôzne prímesy, aby dosiahli túto koncentráciu, ktorá by prirodzene neexistovala. Takže za etanolom sa dá nájsť nielen veľa histórie, ale aj veľa rôznej chémie a medicíny. A ja sa tentokrát zameriam len na tú medicínsku stránku. A tú históriu nechám na teba, Dari.
Celé tisíc ročia, keď sa pozrieme dozadu, predstavoval alkohol už v akejkoľvek forme veľmi cenný nápoj a v dejinách vývoja ľudskej civilizácie slúžil rôzne a práve v takých tých začiatočných štádiách išlo poväčšine o prostriedok spojenia alebo komunikácie s bohmi, s inými bytostiami, inými svetmi. A slúžil aj ako cenný dar alebo predmet obchodovania a samozrejme bol súčasť náboženských alebo svetských rituálov. Postupom času sa kládol menší dôraz už na tú symbolickú funkciu, no a dôležitejší už bol pre jednotlivé tie spoločnosti ten pôžitok z pitia. Tie prvé kvasené nápoje alebo kaše boli vyrábané z pšenice, jačmenia alebo prosa a poznáme ich už z obdobia mezolitu. To je 11 000 rokov pred Kristom, to je naozaj dosť. Prvé takéto nálezy pochádzajú z oblasti Anatolie. Odtiaľ sa tento, nazvime to vynález, šíril do Ázie, Egypta, Európy a tak ďalej. A ako jeden z prvých dokladov výroby alkoholu v dejinách pochádza z Číny. To už je obdobie neolitu, teda 7000 rokov pred Kristom. A v údolí žltej rieky sa našiel nápoj na báze rýže, medu a ovocia. A jeho zvyšky sa našli v keramických nádobách. Tie boli neskôr nejakým spôsobom podrobené rôznym analýzam, palinologickým, chemickým a tak ďalej. A teda zistilo sa, že naozaj ide o nejaký typ destilátu. No, čo sa týka Európy, tak taký prvý nález, ktorý vieme relevantne doložiť, pochádza z Dánska, z lokality Ektved. A je to hrob mladej ženy, ktorá bola pochovaná s nádobou z brezovej kvory, v ktorej boli zvyšky fermentovaného nápoja z pšeničného sladu, brusníc, vresny a medu.
Zaujímavá kombinácia.
Naozaj si neviem predstaviť, že ako toto môže chutiť, ale celkovo v dobe bronzovej sa stretávame s nejakou spoločenskou alebo rituálnou konzumáciou jedál, nápojov a s tým súvisí aj alkohol. A v archeologickom materiáli sa prejavuje hlavne hromadnými nálezmi celých súprav. Sú to picie súpravy, či už keramické, kovové alebo zlaté nádoby v rôznych rozmeroch, v veľkých počtoch, veľkých objemoch. Niektoré sú naozaj nádherne vypracované, sú to vyslovene umelecké diela. No a okrem toho, že sa tieto nádoby používali v rámci spoločenského života jednotlivých tých komunít, mnohé sa môžu objaviť aj ako hrobové prídavky, teda sa vkladali mŕtvemu, ktorý mal nejaký výnimočný spoločenský status, aj do hrobu. Tým pádom pravdepodobne mu mali slúžiť aj po smrti. A otázne je, že ako to interpretovať, či mu mali zabezpečiť nejaké znovu zrodenie, alebo v prípade tých picích servisov, že či sa teda tento pochovaný mal prezentovať ako významný človek a hostiteľ aj na tom druhom svete. A máme takéto zaujímavé nálezy aj zo Slovenska, netýka sa to teda len všetkých ostatných okrem nás, týka sa to aj nás, takže v tej dobe bronzovej sa pilo aj na našom území. A v priebehu unitickej kultúry máme takýto nález zo Senice, kedy bol pochovaný vybavený na cestu do záhrobia džbánom s alkoholickým nápojom a potom napríklad z Lozorna, kde máme nádobu s obsahom naozaj monumentálnym 107 litrov, ktorá obsahuje zvyšky prosa a tým pádom pozostatky nejakého kvaseného nápoja a to ide o kultúru stredodunajskú Mohylovú. No a čo sa týka toho procesu výroby, ty si to už trošku naznačila, tak prvé nádoby na destilovanie, aspoň teda zatiaľ, pochádzajú samozrejme z obdobia praveku, otomanská kultúra a lokalita Spišský štvrtok.
My máme prvotiny na svete?
No na svete to pravdepodobne nebude, ale u nás teda rozhodne.
U nás Spišský štvrtok.
Takže okay. Je to ten Spišský štvrtok a veľmi krásny nález sa v blízkej minulosti podaril našim susedom z Čiech, kde sa našla v lokalite Kladina bronzová nádoba, alebo teda situla. Niektorí to označujú ako vedro, ale buďme takí kultivovanejší, povedzme situla, lebo vedro si každý predstaví to, v čom niekto niečo umýva. Takže je to situla z Kladiny. Z neskorej doby bronzovej je teda datovaná do 9. storočia pred Kristom. Je to veľmi typické pre kultúru popolnicových polí. A čo je zaujímavé, že táto nádoba nebola získaná ako súčasť nejakého hrobového celku, ale bola uložená do zeme pravdepodobne ako obeť nejakému božstvu, teda bola intencionálne obetovaná alebo pochovaná ako votívny dar. Ona má 70 cm plus minus, takže je dosť veľká a neskutočne nádhernú plastickú výzdobu. Má také reliefné motívy slnečnej bárky, vodné vtáky ťahajú slnečný kotúč po oblohe, to je obľúbený motív. Ale čo je zaujímavejšie, okrem toho, že tá nádoba je sama o sebe krásna, že čo bolo v nej? Odobrali sa tu vzorky na archeobotanické, palinologické i chemické analýzy a zistilo sa, že v tejto nádobe z tej doby bronzovej bolo prosné pivo. Takže máme to tu, v tom Česku sa teda našla kombinácia rôznych aromatických horkých bylín, a pravdepodobne išlo o kyslé a horké prosné pivo. A stále nekončíme, pretože jeden chemik a pivovarník sa na základe tých analýzy odhodlal naozaj vyrobiť to pivo z nádoby z tej kladiny. Takže oni to uvarili a vznikol nápoj, ktorý bol 3000 rokov starý a zabudnutý a naozaj súčasní ľudia, bol to aj dosť medializované v poslednom období, takže súčasní ľudia mohli ochutnať ten nápoj, ktorý sa pil reálne pred tými 3000 rokmi.
To je fascinujúce. To je naozaj úžasné. Ja sa teda vrátim k tej medicínskej stránke veci a pozrieme sa na to, čo už ľudstvo troška objavilo o tom alkohole. A začnem najskôr tým, čo robí naše telo s alkoholom po tom, čo ho nejakým spôsobom príjmeme. No a nejakým spôsobom príjmeme, už tam začíname. Pretože alkohol sa prakticky nevstrebáva cez neporušenú kožu. Tu vie celkom slušne vysušovať a v podstate, hoci je to celkom lacná dezinfekcia, tak sa všeobecne odporúča, že ak máte inú dezinfekciu, použite inú než alkoholovú dezinfekciu práve preto, ako je alkohol drastický na tú kožu. To isté platí pre sýznice. Ja poznám ľudí, ktorí kloktajú nejakým silnejším alkoholom, keď ich bolí hrdlo. Neodporúčam práve preto, že na to, aby ste dosiahli nejaký dezinfekčný účinok, musíte mať veľmi vysokú koncentráciu a medzi tým vaša sliznica bude na vás kričať, aby ste prestali, prosím, prosím, prestante, lebo je to pre ňu naozaj nie práve dobré. A z tých sliznic sa už strebáva alkohol veľmi dobre a dokáže sa dokonca strebávať z plúc. A tam bol ale zaujímavý experiment, že keď sa snažili zistiť, že ako sa strebáva z tých plúc, tak síce dobre, ale na to, aby človek dosiahol nejakú zaujímavú koncentráciu, tak tá koncentrácia v tom vzduchu musí byť taká veľká, že to dráždi extrémne na kašel, takže než sa dosiahla nejaká koncentrácia, tak sa človek rozkašľal a experiment ukončili. Ale dá sa to. Ale častejšie sa samozrejme vstrebáva tým, že ho človek vypije a tým pádom sa prejde cez ústa, pažerák, žalúdok až do čreva a vstrebáva sa z toho čreva. A vstrebáva sa veľmi ľahko, je to malá molekula, ktorá prechádza obyčajnou difúziou, nepotrebuje nejaké špeciálne prenášače. Potom sa distribuuje po celom tele krvným obehom a vlastne preniká veľmi ľahko do všetkých možných tkaní. No a tým, že sa rád rozpúšťa v tej vode, tak ide aj podľa toho, kde je voda. A ľahko preniká až do mozgu, o tom ešte budem určite hovoriť. To, ako sa distribuuje po tom tele, tak od toho budú závisieť aj to, ako sa človek možno bude cítiť. Preto niekto, kto je krehká dievčina, ktorá má, ako sa niekedy hovorí, 40 kg aj s postelou, tak bude inak reagovať na nejaké množstvo alkoholu vypitého ako veľký 80-kilový, 120-kilový svalovec. To treba brať do úvahy. Ďalej, a prejde v jednom momente a v prípade použití cez ústa, žalúdok, črevo, tak v podstate okamžite hneď na to ide do pečene. Tam nemá inú možnosť, pretože tak máme urobené krvné zásobenie, takže všetko z čreva ide rovno do pečene. Tam sa začína metabolizovať. Alkohol je zaujímavý tým, že na metabolizmus má svoj vlastný enzym, ktorý sa volá alkohol dehydrogenáza. Ten zmení alkohol na acetaldehyd. Potom nastupuje druhý enzym, aldehyd dehydrogenáza. Také veľké jednoduché. Tento zmení na acetát a ten sa ďalej metabolizuje na vodu, CO2 a energiu. A z 1 gramu etanolu, z 1 gramu alkoholu, vznikne 7,1 kilokalórií energie. Len pre tú predstavu, z bielkovín a sacharidov sú to 4 a z tukov je to 9. Takže ten energetický príjem z alkoholu nie je úplne zanedbateľný. Tu pri tom metabolizme sa na chvíľku pristavím, pretože tu sa celkom traduje, že ľudia žijúci v ázijských krajinách nezvládnu alkohol, pretože majú málo alkohol dehydrogenázy, alebo teda, že ich alkohol dehydrogenáza nie je taká funkčná. Súčasné výskumy epidemiologické viackrát opakované ukázali, že to nie je pravda. Alkohol dehydrogenázu majú rovnako funkčnú ako my, dokonca v niektorých z výskumoch vyšlo, že mali ju aktívnejšiu než kaukazanie. To, s čím majú oni problém, nie je tá alkohol dehydrogenáza, ale ten enzym za tým, tá aldehyd dehydrogenáza. Takže to, čo sa im stáva potom, je, že napijú sa alkoholu, ten alkohol sa rýchlo, úplne v pohode, tak ako u nás, sa zmení na ten acetaldehyd, ale tým, že ten druhý enzym je, má nejaký problém a tam majú, to je genetická vec a v azijskej kultúre alebo v azijskej rasy majú túto genetickú odchylku oveľa častejšiu než kaukazské rasy, tak sa im hromadí ten acetaldehyd a ten spôsobuje tzv. Flush syndrom, takže veľmi rýchlo očervenejú, je im horúco, môže byť zlé, môže byť navracanie a áno, my to môžeme interpretovať, že nevedia zniesť alkohol, ale ich alkohol je už dávno rozložený. Takže to je taká zaujímavosť, čo sa týka alkohol dehydrogenázy. Ale pečeň má na to ešte aj iný enzym, ktorý už ale nie je špecializovaný. Je to jeden z tzv. Cytochromov. To sú enzymy, ktoré metabolizujú kadečo. Sú tam rôzne číselne a písmenkami označené enzymy. A tento enzym za bežných okolností metabolizuje asi 10% toho alkoholu, čo človek použije. Ale v prípade, že človek pije veľa a často, tak tento enzym sa veľmi rýchlo vie tejto situácii prispôsobiť a vie zmetabolizovať niekedy až 40% toho, čo človek požije. Toto je už zaujímavé aj z pohľadu nejakého bežného praktického života, pretože tento enzym metabolizuje aj veľa iných látok a napríklad aj veľa rôznych liekov. Preto keď sa v príbalovom letáku dočítate, že pri nejakom konkrétnom lieku nie je vhodné piť alkohol, nie je to, že vždy jediný dôvod, ale častý dôvod je preto, že sa metabolizujú tým istým enzymom a tým pádom, keď ten enzym je príliš zanepráznený metabolizovaním alkoholu, tak sa môže stať, že nezmetabolizuje ten liek a dosiahnu sa toxické hladiny. Takže ak tam niečo takéto čítate, toto môže byť jeden z dôvodov, prečo to tam je napísané a je dobré to brať vážne. Drvá väčšina alkoholu sa zmetabolizuje, to znamená, vylúči sa nakoniec ako CO2 a voda a energia. Je malá časť, podľa niektorých článkov, čo som našla výskumov, to bolo okolo 5%, podľa iných 10%, podľa iných 2%. Je to malá časť, zostaňme pri tom. Sa vylúči v nezmenenej forme a vylúčuje sa a potom močom, stolicou a dýchom. Myslím si, že to dýchom poznáme viacerí. No a tu ešte posledná perlička je dýchová skúška, ktorú asi viacerí poznáte. Tá vlastne vychádza z toho, že v určitom momente pitia alkoholu dosiahneme, tak sa rozdistribuje všade, vo všetkých častiach nášho tela a začne sa už aj vylúčovať tými plúcami, tak získame určitý rovnovážny stav a množstvo alkoholu, čo je v krvi, nejakým spôsobom odzrkadľuje aj ten množstvo alkoholu, ktoré je vo vzduchu. Je tam nejaký medzi nimi vzťah. Keď teda vo vzduchu nenameriame vôbec nič, tak žiadny alkohol, tak ani v krvi žiaden není. Tam ten rovnovážny stav je jasný. No ale v praxi, keď sa snažíme odhadnúť týmto screeningovým vyšetrením, že koľko ten človek má, tak ten rovnovážny vzťah prepočítavame konkrétnym faktorom, ktorý v prípade, že vás zastavia policajti ako šoféra, tak sa bude určovať podľa vyhlášky. A u nás je ten prepočítavací faktor 2100. V Rakúsku je 2000, v Holandsku je 2300. Neznamená to, že tam sa dýcha inak, ale je to skrátka nejakým spôsobom vybraté číslo, ktoré sa ukázalo v štúdiách, že sa môže hýbať medzi 740 až 3290. Sú tam veľké individuálne zmeny. Inak povedané, ten dýchový analyzátor je teda screeningové vyšetrenie, ktoré keď nenadýchate nič, nemáte v krvi nič. Keď nadýchate málo, máte v krvi málo. Keď nadýchate veľa, máte v krvi veľa, ale tie presné číselné vyjadrenia sa ťažšie určujú. Ale je to práve založené na tom, akým spôsobom sa alkohol správa v našom tele a čo naše telo s tým robí, je teda strebávanie, distribúcia, metabolizmus a vylučovanie.
Keď sa pozrieme tak zase hlbšie, niekoľko tisíc ročí do minulosti, že čo bolo teda obľúbené, ako sa to nejakým spôsobom vyrábalo, ako sa to konzumovalo, s čím bola tá konzumácia spojená. A tak prvé dôkazy o výrobe vína pochádzajú, a to je zaujímavé, z Gruzínska a Arménska. Z tejto oblasti, teda z oblasti Kaukazu, a máme to teda datované okolo roku plus minus 6000 pred Kristom, keď sa hroznový mušt začal uskladňovať do keramických nádob, ktoré sa uložili do zeme. Čo je pre archeológov úplne úžasné, pretože keramické nádoby sa nájdu, ich obsah je skúmateľný a analyzovateľný. Práve v tých nádobách prebiehala tá fermentácia, no takže my toto vieme nejakým spôsobom zachytiť a vieme to relevantne vyhodnotiť a práve tieto veľké keramické zásobnice sú zdrojom fantastických informácií o tom jedle alebo nápojoch aj o tých stravovacích návykoch. No a v tomto, práve v tomto konkrétnom prípade, nehovorím, že je to tak vždy, ale tuto nám to tí neolitickí obyvatelia alebo konzumenti výrazne uľahčili, pretože na týchto zásobniciach sa nachádzajú ešte také plastiky v podobe strapcov hrozna. Je to naozaj strašne krásne. A to by človek tak povedal, že určite to nebude také prvoplánové, že tam bude to, čo je tam nakreslené. A v tomto prípade naozaj veľmi priamočiaro bolo to presne tak, ako to ten človek zamýšľal.
Pekné, pekné.
Takže to máme to Arménsko-Gruzínsko okolo roku 6000 pred Kristom. Samozrejme, to víno vieme vysledovať aj na Blízkom východe, v Mezopotámii, Egypte už okolo roku 3000 pred Kristom. Bolo to vinohradníctvo a vinárstvo známe a rozšírené. Prekvítal aj v nasledujúcich staročiach obchod s vínom, no a to víno, alebo kvalitné víno, bola veľmi cenná komodita. Dokonca faraóni sa nechávali pochovávať s nádobami plnými vína. Čo sa týka Grécka, tak tí pestovali vinič nie len na vlastnom území, ale aj v svojich kolóniách, teda mestách, ktoré zakladali na pobreží Stredozemného mora, že ich teda bolo naozaj veľa. No a konzumácia vína bola pre Grékov v podstate úplne každodennou aktivitou. Aby sme si to teraz nepredstavili tak, že všetci boli naliati od rána do večera, to nebolo také víno, ako poznáme my dnes. A to víno bolo výrazne slabšie a ešte k tomu sa riedilo aj s vodou. Zase sa na to používal celý systém rôznych cedidiel, picích súprav a tak ďalej. Tieto boli vyrábané po väčšine, keď sme sa teda rozprávali o takých tých movitejších Grékoch, tak oni boli vyrábané napríklad z drahých kovov, boli to strieborné servisy, celé sady, takže to pitie vína bol určitý spoločenský rituál a určite by sme si to nemali predstavovať tak, že všetci tí Gréci alebo tí Rímania, ktorí túto tradíciu zakomponovali do svojho každodenného života, do svojej existencie a neužívali teda to víno len muži, ale aj ženy, dokonca aj deti, dokonca aj otroci. Ale nebolo to také víno, ako poznáme my v súčasnosti a to, že ho vypili dosť veľa, neznamená, že sa to na nich prejavovalo tak, ako keby by sme toto akože praktizovali v súčasnosti. Treba povedať, že ono to víno bolo aj súčasťou určitých rituálov. Každý si hneď predstaví oslavy boha vína Dionýza. Neskôr známe ho ako Bacchus, či už Dionýzia, alebo neskôr tie bakchanálie, čo boli náboženské obety, sprievody, dokonca divadelné hry. No a už v dobe rímskej sa potom pretransformovali do tých zhýralých oslav, tak ako si to všetci predstavujeme, divokých orgí a v podstate sa to zmenilo na čistý festival opilosti, by sme povedali. Takže áno, tam to presne dokonca aj prekračuje našu predstavivosť. Ale keď sa vrátime na územie Slovenska, tak prvá prítomnosť nejakého kultivovaného viniča alebo hrozna je doložená v našom okolí, konkrétne v Rakúsku alebo teda v Burgenlande, v neskorej dobe bronzovej alebo začiatkom doby železnej, čo je naozaj doskoro. Až na to, že, a toto je dôležité, pravdepodobne sa v tejto dobe to víno alebo to hrozno teda nepestovalo u nás. Takže my sme na tomto území našli sušené bobule, ktoré sem boli dovážané a pravdepodobne z Balkánu, západnej alebo teda južnej, juhovýchodnej Európy, kde už máme vinohradníctvo v tomto čase doložené, aj teda pestovanie viniča a toto sa dá doložiť archeobotanicky. U nás v tom 5. 4. storočí pred Kristom prišli na naše územie Kelti, boli to bojovia Kotíni, ktorí kupovali víno za pomerne vysoké sumy a sami si vyrábali len pivo, ktoré pili teda vo väčšej miere. No a to víno kupovali od Etruskov a neskôr potom od Rímanov. A máme tu doložené nálezy aj rímskych amfor. No, v období Rímskej ríše sa tak uvádza taká správa, že v provincii Panonia, čo sa nás primárne týka, sa, citujem, nepestuje žiadny vinič, okrem toho zlého a potom zo všetkých najhoršieho. Takže toto územie nedopadlo úplne najlepšie, takže treba povedať, že toto sa pohybujeme v období 1. až 4. storočia. No a práve v tom 1. až 4. storočí sa už u nás ten vinič pestoval. No ale priznajme, že teda kvalitou sa nemohol vyrovnať tým rímskym produktom a kvôli čomu, no však je nám to jasné, že kvôli klíme, teda tá zima v tých rímskych provinciách mimo toho centrálneho územia, nehovorím už o tom barbariku, tie zimy, časté mrazy, tak toto bolo pre tých Rímanov naozaj veľmi nehostinné územie a všetkým to dávali veľmi jednoznačne najavo, že ten pobyt tu je naozaj utrpný, že je to celé také nekultúrne a všetko takéto použiteľné si sem musia dovážať. Takže oni si toto svoje víno aj reálne dovážali. No my sme sa tu teda ocitli v blízkosti alebo na hraniciach Rímskej ríše, teda na hranici Rímskej ríše a Barbarika, no kde sa potom na našom území usadil germánsky kmeň Kvádov. No a Kvádi si tiež víno sami nedorábali, ale ho kupovali a vymieňali od Rímanov za iný tovar a pravdepodobne teda suroviny, z čoho pravdepodobne najviac asi kožušiny. No a my tu máme takéto nálezy, teda džbány na víno a amfory z 1. storočia z Devína zachytené. No a už okolo 3. a 4. storočia po Kristovi sa začali zakladať tie vinohrady a aj vo všetkých rímskych provinciách a to bolo dokonca jednotným príkazom rímskeho cisára, že áno, bude sa tam produkovať vlastné víno, nech už bude akejkoľvek kvality. Takže treba ale povedať, že ten status toho rímskeho vína na našom území stále zostal, lebo tí Rímania si kupovali, poisťovali lojalitu práve takýmito darmi. Či už u tých germanských kmeňov, germanských náčelníkov a práve to víno vysokej kvality bolo veľmi hodnotným a ceneným darom. A pestovanie viniča máme doložené potom aj u Slovanov v období Veľkej Moravy. A tu máme archeobotanické nálezy semien, aj nálezy, čo sa týka archeologické, tak to sú vinohradnícke nože napríklad. No a víno vlastne začalo zohrávať určitú symbolickú funkciu aj v náboženskom živote, pretože sa stalo súčasťou náboženských obradov. To je také zaujímavé, takže v tom cirkevnom živote malo tú svoju úlohu a zároveň zostalo prítomné aj medzi tými svetskými aktivitami. Po väčšine teda išlo o to, že to víno sa používalo na spečatenie rôznych dohovorov, právnych zmluv a tak ďalej pri takých tých výnimočných príležitostiach. No a z obdobia Veľkej Moravy sa nám zachovali tri písané modlitby spojené s vinohradníctvom. To je veľmi zaujímavé. A je to modlitba pri sadení vinohradu, modlitba pri oberaní hrozna a modlitba nad vínom. Takže dokonca takto, áno, akože určite to patrilo k súčasti tej kultúry a vieme, že to vinohradníctvo je náročná činnosť, naozaj človek sa musí vyznať, stráviť pri tom hodiny, stále je tam čo robiť a príde akékoľvek nešťastie, katastrofa, mráz, voda, čokoľvek a môže ten vinohrad a tú celoročnú prácu úplne zničiť. Takže ja sa vôbec nečudujem, že aj tá modlitba bola braná ako výrazná pomoc. Zaujímavé je, že v českej kronike zo 16. storočia sa uvádza, aj keď ide skôr o legendu, že veľkomoravský král Svetopluk dal poslať českému knížaťu Borživojovi pri príležitosti krstiny jeho syna z Pitihneva sud znamenitého vína. No, a teraz je to zaujímavé, lebo všetci, ktorí ho ochutnali, ho vlastne ako nevedeli vína chváliť, všetkým sa to veľmi pozdávalo. Matke z Pitihneva, svätej Ludmile, sa to dokonca tak páčilo, že si vraj vypýtala sadenice, ktoré nechala zasadiť okolo svojho sídla. A ten kronikár to interpretuje tak, že vlastne takto vznikli počiatky vinohradníctva v Čechách. My inak vieme, že to vôbec nie je takto, teda nie je to pravda, je to taká tá pekná legenda, ale je takmer isté, že ten Svetopluk vinice naozaj vlastnil a tým pádom v rámci akože týchto vzťahov on to víno poslať teoreticky naozaj mohol.
Príbeh je to veľmi pekný, treba uznať.
Áno, no a či už tomu veríme, alebo nie, ťažko povedať a ťažko to nejakými reálnymi argumentmi potvrdiť alebo vyvrátiť.
Ja sa vrátim k tomu, čo už ľudstvo objavilo, ale tentokrát sa povenujem niečomu, čo vedeli aj naši predkovia minimálne prakticky, ak nie teoreticky. A to je teda efekt alkoholu na náš mozog, kvôli ktorému väčšina ľudí ten alkohol dobrovoľne požíva. A to je práve ten pocit tej opitosti. Dnes už vieme o tom oveľa viac, ako tento pocit vzniká. Vieme totiž, že alkohol sa dostane veľmi ľahko do mozgu. My tam máme tzv. Hematoencefalickú bariéru, čo je teda bariéra medzi krvou a mozgom. A len tak niečo cez ňu priezť nevie, ale tým, že etanol je taký maličký, nemá problém. On sa dostane do mozgu hravo, ľahko a ani sa tým nejako nezaoberá. No a vie v mozgu ovplyvňovať veľa rôznych receptorov. Dnes už ako naozaj je tam veľa dokázaných, veľa teoretizovaných, veľa, pri ktorých sa vie, že musí byť nejaká vyššia koncentrácia, aby na ne vplýval, ale vplýva na ne. Je to naozaj celý komplex receptorov, na ktorých etanol pôsobí. No a tým, že je to celý komplex receptorov, tak práve aj preto sú tie účinky toho alkoholu veľmi často odlišné. Že ako keď si zoberie, že veľa ľudí si povie nejaké svoje zážitky z pitia alkoholu a môžu byť každýkrát trocha odlišné. Niektoré spoločné črty zostávajú a mnohokrát sú iné. A zároveň aj človek každýkrát má ten zážitok iný. Presne tak, pretože ten alkohol zastihne tie receptory a ten mozog vždy v nejakom inom stave. Jeden ale receptor, ktorý je naozaj výborne preskúmaný, aj práve preto, že je na ňo alkohol vplýva veľmi silno, je receptor, ktorého úlohou v mozgu je všetko tlmiť. A tým pádom veľká časť toho, čo alkohol v mozgu robí, je v skutočnosti tlmenie čohokoľvek. Tlmenie našich nejakých zábran, tlmenie pozornosti, tlmenie pocitov, tlmenie bolesti, tlmenie všetkého, čo si zmyslíš. Je to zároveň až také troška paradoxné, že ľudia si dávajú niečo, čo naozaj vplýva, alebo teda povzbudzuje tlmenie nášho prežívania, keď sa snažia si užiť nejakú situáciu pri oslave alebo nejakej radosti. Ale tak to už tak máme. Časť vplyvu je totižto aj mierne euforický a ten je predpokladá sa hlavne spojený s tzv. Opioidným receptorom. Tento názov používam, lebo nie je náhodný, áno, súvisí s nejakým spôsobom s tým opiom a opiátmi. Alkohol tento receptor stimuluje. No, len nie je to znova také jednoduché, pretože ten vplyv závisí teda nielen od človeka a jeho mozgu a všetkých tých receptorov, ale aj od koncentrácie alkoholu v krvi alebo a tým pánom alkoholu v mozgu. A ten vplyv alkoholu výrazne mení. Ak máme koncentráciu okolo 0,3 až 0,6 promile, to znamená veľmi, veľmi máličko, tak ten vplyv je skôr, typický vplyv je, že relaxácia, troška viacej rozpráva človek a má menšiu nižnú pozornosť a práve tam sa objavuje taký ten príjemný euforický pocit. Lenže ten euforický pocit pomerne rýchlo zvyšujúcou sa koncentráciou etanolu v krvi, tak ten euforický pocit môže vyprchávať a pomerne rýchlo vyprchá a už ostávajú iba tie ostatné. A postupne teda zvyšujúcou sa koncentráciou prichádza to otupenie pocitov, môže prísť impulzívnosť, zlý odhad nejakého priestorového videnia a zlý odhad situácie. Keď sme pri nad jedným promile, niekde medzi jedným až dvomi promile, tak tam prichádza tlmenie bolesti, poruchy pohybu a reči, a človek sa môže začať točiť, vracať. A medzi 2 a 3 promile môže prichádzajú rôzne intenzívne pocity hnevu, smútku, poruchy pamäte, čo sa tiež spája s rôznymi receptormi, ktoré majú na starosti zapamätávanie, plasticitu mozgu a učenie sa. Takže áno, tam vieme, že je vplyv toho alkoholu na ne. A poruchy vnímania, výkyvy nálady, porozumenia, vedomie. Pri 3 až 4 promile už nastáva celkový útlm, môžu tam byť výpadky vedomia, môžu tam už byť poruchy dýchania, nerovnováha aj vážnejšie príznaky. 4 až 5 promile, tam už sa opisuje kóma a možná smrť a nad 5 promile je vysoká pravdepodobnosť smrti. Teraz mi možno niekto poviete, že no, ale tam niekto, nejaký traktorista nafúkal 8 promile. K tomu pripomínam to, čo som spomínala skôr v tomto podcaste, a to je, že keď to nadýchal, tak je to plus minus veľa, ale nevieme presne, že či naozaj v krvi mal 8 promile. Je to odvodené nejakým konkrétnym prepočítavacím faktorom a u toho človeka v danom momente ten prepočítavací faktor mohol vlastne vyzerať trocha inak. Ak mu nezobrali z krvi, tak môžeme odhadovať, koľko mal v krvi. Ten celkový vplyv bude teda závisieť od koncentrácie, nás, nejakých osobných vecí, ale aj napríklad od prostredia. Robili zaujímavý pokus, kedy nechali ľudí, tých istých ľudí, piť najskôr nejaké pivo, pili v laboratóriu a sledovali ich nejaké testy koncentrácie, pozornosti, opitosť a tak ďalej. A potom ich nechali vypiť nejakú nebo neskôr také isté množstvo v krčme s kamarátmi. A zistili, že ten vplyv na tú...
A výsledky sú rôzne.
Teda, a výsledky boli veľmi odlišné. Áno, zistili, že mali napríklad nižší vplyv na tú pozornosť. Takže naozaj, že to prostredie, ale aj taký ten mentálny stav toho človeka, na to sú naozaj že veľmi zaujímavé výskumy, ktoré ukazujú, že ako veľmi toto vie byť odlišné. Aj štúdie s placebom ukazujú, ako vie byť ten vplyv toho alkoholu zaujímavý tým, že keď si človek myslel, že pije alkohol, že pil nejaké alkoholický nápoj, tak sa mohol správať ako opitý, alebo to poznal z predchádzajúcich svojich zážitkov, alebo to videl a pritom vlastne nemal žiaden alkohol. Takže časť toho vplyvu alkoholu môže byť spôsobený aj tým, že čo človek očakáva, že sa stane. Zaujímavé je, hovorila som, že ako sa ten alkohol mení tým, ako stúpa tá koncentrácia. Takže keď človek si dá jeden drink, má niečo, ako pokračuje v pití, tak sa to mení. Ale tento vplyv je iba, keď tá koncentrácia stúpa. Keď klesá, tak to isté nevidíme. Hoci sú tam tie isté koncentrácie, takže povedzme, človek sa prepije k 2 promile a potom to nechá tak a začne vylučovať a metabolizovať a postupne klesá z 2 na 1, 0,5 a už nevidíme ten istý efekt. To sa volá, že Mellambyho efekt, ten opísané. Ten mozog už jednoducho reaguje inak, keď tá koncentrácia klesá a nemusí tam byť v podstate žiadne takéto vplyvy alkoholu, ani tie euforické, ani tie pamäti. Človek sa nemusí vôbec cítiť opitý a tam je práve nebezpečný ten tzv. Zvýškač, pretože človek sa nemá ako odhadnúť, lebo tam ten vplyv na mozgu je úplne iný a absolútne neodhadnutelný. No a samozrejme vplyv má aj to, ako si človek vypestoval toleranciu na alkohol. To vieme, že niekoho zloží jedno malé pivo, pretože nikdy nie je zvyknutý piť a niekto iný si dá 5 a ani sa netvári, že by sa niečo dialo. Tá tolerancia existuje aj krátkodobá. To telo urobí, že počkaj, my sme v nejakom divnom prostredí, teraz sme asi...
Snaha prežiť,
niečo sme tu, pojedli sme tu nejaké divné ovocie, skvasené, máme tu nejaký problém, tak asi sme teraz v takom prostredí, tak sa na to prispôsobíme a on dočasne telo zmení troška v tom mozgu tie receptory a zároveň aj zmení tie...
Úžasné, takže ten organizmus normálne takto zabojuje krátkodobo.
Zabojuje krátkodobo, je to a zároveň aj zmenia sa troška tá aktivita enzymov v pečení a keď človek teda pije, povedzme, že v piatok večer, tak v sobotu ráno alebo sobotu do obeda, keby pokračoval ďalej, niektorí majú také víkendové záťahy, tak bude reagovať inak, pretože tam ešte bude v tom okne tá krátkodobá tolerancia takto vyrobená tým telom je asi 12 hodín, takže tam ešte môže byť v tom okne, že to telo na to bude reagovať inak takto krátkodobo. Potom z dlhodobého hľadiska tam sú viaceré zmeny, ktoré sa dejú na úrovni mozgu, ale aj na úrovni tej tzv. Farmakokinetiky, teda tak všetkých tých enzymov a toho, ako sa správa ten alkohol, takže rýchlejšie zmetabolizujeme a iným spôsobom sa správa k tomu mozog. Ten efekt na mozog je dnes oveľa viacej preskúmaný, než mali naši predkovia, ale myslím si, že naši predkovia mali veľa praktických skúseností.
No, naši predkovia mali veľa praktických skúseností, pretože sa s tým alkoholom stretávali naozaj na dennej báze, lebo ich v podstate tak sprevádzal dajako od narodenia až vlastne po smrť. To nepreháňam, ani to nie je nejaký akože metaforický, je to čistý fakt. Väčšina alkoholických nápojov sa teda pila, a poväčšine teda ide o zriedenú formu týchto nápojov, no ale niektoré mali aj iné a pomerne široké využitie. Mohli sa použiť ako dezinfekcia alebo v lekárstve, na vymývanie rán, dokonca neskôr na anestézu. Používal sa alkohol aj po smrti, teda človek mohol byť omývaný vínom alebo namáčaný vo víne, čo bola balzamovacia technika. Víno bolo považované aj za kozmetický prostriedok alebo dávalo sa do kozmetiky. Napríklad práve tomu spomínanému Žigmundovi Luxemburskému, teda kráľovi 14. storočí, radil jeho osobný lekár: nikdy si neumývajte hlavu bez toho, aby ste do vody pridali víno. Vieme, že v tejto vode bola ešte aj meta a harmanček, tak aby sme to trošku ako vylepšili. No a samozrejme, alkohol sa pridával aj do varenia a do tých jednotlivých receptov. Tam sa to využívalo veľmi často, hlavne v tej ako spoločensky bohatšej vrstve. A pilo sa viac. Áno, je to pravda, v minulosti sa naozaj pilo viac. A teraz sa na to pozrime, že aké to má dôvody. Je to čiastočne, súvisí to s tým, čo si hovorila, a ja pridám ešte ten historický pohľad, že pilo sa viac a je to veľmi jednoduché, ľudia boli viac smední. Ľudia boli viac smední, pretože potraviny sa konzervovali prevažne solou. Takže s týmto súvisím. No a alkohol má naozaj veľmi vysokú kalorickú hodnotu a naši predkovia boli fyzicky a manuálne veľmi aktívni ľudia. Pohybovali sa v exteriéri, cestovali na veľké vzdialenosti, pešo, na koni, na voze a tak ďalej. Nehovorím už vôbec o nejakých vojenských akciách, ťaženiach, výpravách a tak ďalej. Ten životný štýl a ten typ života bol úplne iný. To znamená, že oni vyslovene často aj takto dobíjali v podstate tú energiu. A ďalšia vec, to už je taká tá spoločenská, že alkoholu sa pripisovali aj liečivé účinky. Úprimne povedané, alkohol bola v podstate univerzálna medicína proti každej chorobe. A tu máme k tomu taký krásny citát. Víno čistí zrak, posilňuje žalúdok, vracia veselú myseľ, cibrí rozum, to je takým trošku otáznikom, že áno, a uľavuje sluchu. Z tohto prístupu pramení naozaj veľmi veľa negatív, ktoré sa prejavili napríklad aj v bežnom živote tých vyšších spoločenských vrstiev. Vieme, že Mária de Medici prekonala koncom alebo v polovici 17. storočia veľmi ťažký pôrod. Ona ako rodička bola naozaj veľmi zoslabnutá, to bolo tuším 20 hodín alebo takéto nejaké horibilné číslo. A aj jej novonarodené dieťa, ktoré to prežilo. No a lekár napríklad podal obom červené víno na povzbudenie, teda aj rodičke a aj novorodencovi. Takže áno, ľudia sa s tým alkoholom stretávali veľmi často, nebolo to nejako spoločensky stigmatizované, vyslovene išlo o bežný kontakt dennodenný. Máme tu však aj iné prípady a iné zážitky a to už naozaj neboli na dennej báze. A v staroveku sa nám objavujú také rôzne aktivity, ktoré vyslovene vybočujú z toho bežného alebo každodenného rámca a aj pre tie skoršie spoločnosti a skoršie civilizácie, ale aj pre tých ľudí toho stredoveku alebo novoveku zostávajú práve tieto staroveké praktiky alebo nazvime to párty vyslovene šokujúce. Takže keby sme sa spýtali tak, ktoré boli tie najväčšie párty staroveku a ako to prebiehalo, tak najväčšia ku podivu oslava a trvala 10 dní a odohrala sa v Asýrii. Išlo teda o novoasýrskú ríšu a táto párty sa odohrala v 9. storočí pred Kristom. Súvisí s kráľom Ašurnasirpalom II., ktorý v podstate sa rozhodol, že takto opulentne oslávi otvorenie svojho nového hlavného mesta Kalu, známeho z prameňov ako Nimrud. No, keby sme si tak typli, že koľko hostí je veľa na asýrskeho panovníka.
Ja by som išla v tisíckach.
Bude to v 10 000.
What?
Mm-hmm. Takže tento král, ja už druhýkrát to meno naozaj nevyslovím, pozval 69 000 hostí, áno?
69 000 hostí?
Boli to významní hodnostári, hostia zo susedných krajín, obyčajní obyvatelia novoasýrskej ríše, ale aj všetci, opakujem, všetci obyvatelia toho nového hlavného mesta. Takže áno, ich sa tam nazbieralo takmer 70 000. Ja si neviem predstaviť, ako toto mohlo prebiehať, ako to vyzeralo, ale 10 dní bolo teda skoncentrovaných 70 000 ľudí na jednom mieste. No a vlastne všetci sa mali kochať krásou toho nového hlavného mesta, jeho palácmi, výzdobou, reliefmi a tak ďalej. A on tu má ešte aj jeden unikát, tento panovník. Práve v tomto meste nechal zriadiť, toto je veľmi šokujúce, prvú zoologickú záhradu na svete.
Wow.
Pravdepodobne ide aj kombináciu zoologická a botanická záhrada, ktorá obsahovala exotické zvieratá, stromy a rastliny, ktoré boli dovezené z vojenských ťažení a získané aj ako diplomatické dary, lebo on bol naozaj veľmi úspešný vojvodca. No, a teraz, keď sa akože už v rámci tej témy alkohol a hostiny, hody a tak ďalej, priblížime k tomu, že na jednej stele sa v klínovom písme zachoval zoznam spotrebovaných surovín, takže reálne niekto tu musel živiť 70 000 ľudí. Neviem si to predstaviť, fakt si to neviem predstaviť, ale máme zachovaný zoznam spotrebovaných surovín, alebo teda potravín na túto mega hostinu. Pohybuje sa v tisíckach aj 10 000 kusov volov, oviec, gaziel, rýb a tak ďalej. Máme tu napríklad 1000 volov, 14 000 oviec, 500 gaziel, 10 000 rýb. 10 000 je aj sudov piva a 10 000 nádob vína. Takže ja si myslím, že hostia boli rozhodne nadmieru spokojní, ale historikov trápi taká otázka, že prečo to tento panovník vlastne robil. Lebo ja dodám, že on bol veľmi obávaný a rešpektovaný vládca, úspešný vojvodca, úspešný dobyvateľ. On v podstate nepotreboval nikomu nič dokazovať. No a takto, v takomto obrovskom meradle to naozaj nebolo potrebné. A tu sa všetci zhodujú na úplne pragmatickej odpovedi, že lebo chcel. Takže on chcel a mohol, on na to nemal nejaký politický zákulisný dôvod. Išlo vyslovne o vyjadrenie jeho osobného, ale aj vladárskeho a mocenského triumfu. Takže všetkým dal jasne najavo, že takto si on predstavuje tú party, takže za 10 dní sme vypili 10 000 sudov piva, 10 000 nádob vína, zjedli sme 10 000 rýb, 14 000 oviec a pobrali sme sa spokojne domov. Takže toto bola naozaj mega hostina, ako sa patrí na Novoasýrsku ríšu. Keď sa posunieme trošku ďalej, tak rôzne spoločenské úspechy, ale aj neúspechy stretávali ľudí v rámci toho obdobia staroveku a nevyhli sa ani obdivovanému dobyvateľovi, populárnemu Alexandrovi Veľkému. Ten v roku 330 dosiahol ďalší svoj vytýčený cieľ a dobil Perzepolis. No. A tuto sa práve tá oslava víťazstva tým Macedoncom trošku vymkla z rúk, ako to už býva. A my tu máme aj názor pozorovateľa, rímskeho historika Quintia Curtia Rufusa, no, ktorý tvrdí, že všetci boli otupení pitím a citujem telesnými pôžitkami. A samozrejme, no nebolo by to akože také jednoduché, za všetkým hľadaj ženu, takže my aj máme konkrétnu ženu, ktorá za to môže, keby trebalo náhodou ukázať prstom, aby to neboli tí macedónski bojovníci, vojvodcovia a tí úspešní muži, že áno, takže môže za to aténska metresa Thais, ktorá navrhla Alexandrovi, aby Perzepolis vypálil a malo to geniálny nápad, že teda ten podton bol taký, že údajne si tak nakloní priazeň Grékov, ktorí boli, ako všetci vieme, najväčší protivníci Peržanov. No a Alexander bol tak opitý tým vínom a pravdepodobne aj vlastným víťazstvom, že sa nad týmito pochabými, alebo ako to nazvať, slovami nezamyslel. A naozaj jedno z najkrajších a kultúrne a aj materiálne najbohatších antických miest vypalil dotla. Takže takto nám lahol popolom Perzepolis, no a tento rímsky historik ďalej pokračuje. Hneď ako mu spánok po ťažkej opitosti navrátil rozum, oľutoval svoj čin. A Perzepolisu to ale nepomohlo a všetká múdrosť zhromaždená napríklad v tej knižnici tam zhorela.
Napriek tomu, čo všetko ľudstvo už vie a čo všetko ľudstvo už objavovalo, my dodnes presne nevieme, čo opicu spôsobuje.
Ale za to Rímanie napríklad vedeli, ako potlačiť tieto vplyvy a tento neblahý poalkoholový stav.
A tak, alebo si mysleli, že vedeli, lebo takých teórií je tu dnes aj dosť, ale podaj.
Táto teória určite nebude z tých najsprávnejších, za to je to ako veľmi zaujímavé. Takže recept proti opitosti, rozhodne overený, že áno, staročiami, je vyprážaný kanárik.
Dobre.
Neviem, či teda ako by som radila to skúšať, ale Radšej prosím vás, dajte si pozor na svojich miláčkov a vyskúšajte niečo iné.
Vyprážený kanárik. No, dnes je veľmi veľa takýchto receptov, že čo urobiť na opicu a sú rôzne zaručené výprošťováky. Problém je, že my dnes naozaj presne nevieme, čo to spôsobuje. Jedna z teórií, jedna veľmi častá teória je, že to spôsobuje ten acetaldehyd, čo som spomínala, že alkohol sa zmení na acetaldehyd, acetaldehyd na acetát a tak ďalej v tom metabolizme. No a ten acetaldehyd, on je toxický, pri tých Aziatoch spôsobuje ten flash syndrom, ale aj pri ľuďoch, čo nemajú poruchu tohto génu, tak, alebo tohto enzymu, tak sa ten acetaldehyd v určitom momente môže naakumulovať a môže spôsobovať rôzne príznaky, to začervenanie, bolesti hlavy a tak ďalej. Takže je to veľmi časté, veľa výskumov bolo, že či to spôsobuje ten acetaldehyd. A je teda veľa tých, čo hovoria, že je to kvôli tomu. No ale potom sa objavili výskumy, ktoré nejakým urobili také experimentálne podmienky, že vedeli, že ten acetaldehyd tam nie je. Tým ľuďom nastavili podmienky tak, aby ten acetaldehyd v ich krvnom obehu nebol. A napriek tomu mnohí z nich opicu mali ďalej. A ďalšie sa vplyv býva dehydratácie. Znova je veľa výskumov, ktoré ukazujú, že tá dehydratácia spôsobuje príznaky, ktoré opisujeme ako opica. No a potom robili pokus, pri ktorom zabezpečili, že tí ľudia budú hydratovaní a napriek tomu sa objavili ľudia s opicou. Takže dehydratácia to sama o sebe tiež nebude. No a takýmto spôsobom môžeme ísť ďalej. Je viacero, ktoré ukáže sa nejaký výskum, ktorý povie, áno, je to hypoglykemia, je to iritácia a zažívacieho traktu, je to kvôli zlému spánku, je to kvôli metanolu, je to nejaké, kvôli nejakým prísadám v tých alkoholách. Akože tých teórií a výskumov, toto nie sú iba, že niekto si vymyslel, ale tam je naozaj veľmi veľa rôznych výskumov za tým, ktoré ukážu v nejakej skupine ľudí, že to je pre toto a potom sa ten výskum zopakuje u inej skupiny ľudí alebo v iných podmienkach, vylúčime to a stále nič. Takže stále dodnes presne nevieme. Teórii a výskumov je veľa.
No to bude pravdepodobne aj veľmi individuálne.
Bude to individuálne, bude to komplexné, no ale práve preto vám nikto zaručený vyprošťovák asi nedá. Pretože keď nevieme,
ja
na čo máme...
Neskúšajte toho kanárika.
Nie, kanárika nie. Ale keď nevieme, na čo máme zacieliť tú vyprošťovaciu liečbu, tak nevieme, čo presne máme dať. Takže...
Tak stále je čo objavovať a kam sa...
Áno, je čo objavovať. To, čo sme objavili, je, že je to veľmi individuálne geneticky. Genetika tam má hrá vplyv, to výskumy na dvojčatách sa dajú robiť aj s týmto. A vek má dosť veľký vplyv na toto, čím starší, tým horšie. Pohlavie, ale napríklad aj cigarety. Keď niekto k tomu piciu si aj zapálí, tak má väčšiu pravdepodobnosť, že tá opica bude horšia. Alkohol však nemá iba akútnu toxicitu, ale aj chronickú a od tej je teda známe dosť. Chronická sa prejavuje teda aj po tom, čo už človek dávno nepije, alebo teda môže to byť aj, že úplne, že prestane piť, alebo že zrovna teraz nemá vypité. Asi najčastejšie sa opisuje, alebo najčastejšie ľudia vedia o chronickom postihnutí pečene. Pri tom alkohole, samozrejme, to postihnutie pečenia, tá cirhóza, to nevznikne zo dňa na deň a závisí to aj od rôznych faktorov. A sú tam aj iné možnosti, ako môže tá cirhóza vzniknúť. A samozrejme, nevznikne okamžite hneď cirhóza, ale ono to tak postupuje. A jedna z prvých vecí, čo na tej pečeni vidíme, keď je nejako toxicky, chronicky poškodzovaná, je tzv. Steatóza alebo stukovatenie pečene, kedy sa priamo v tých pečeňových bunkách ukladá tuk. Toto je plne zvratné. Toto je reverzibilné. Nepotrebujete si k tomu dávať žiadne nejaké tabletky, vitamíny, ani nič. Je dosť dobre možné, že keď si niečo budete k tomu dávať, tak iba dávate vašej pečení viac práce, veci, čo musí zmetabolizovať navyše. Pri tej steatóze skrátka je najlepšie tej pečení dať svatý pokoj. A ona sa o to časom postará. Ideálne celkový zdravý životný štýl, veľa pohybu, nezaťažovať ju ďalej a tá steatóza môže časom vymiznúť, alebo teda aj časom vie vymiznúť. To časom môže byť v mesiacoch alebo v rokoch, takže treba byť trpezlivý, ale dá sa to. To je plne reverzibilné. Mimochodom, tú steatózu pečenie spôsobuje nie iba alkohol, ale aj prejedanie sa a napríklad aj veľké množstvo fruktózy, ktoré nie je v ovoci. A je to veľmi zaujímavé, že fruktóza, ktorú zjete s ovocím, tak táto nespôsobuje, ale už ovocné šťavy alebo akékoľvek sladené nápoje, ktoré majú glukózo-fruktózový sirup alebo tá fruktózo-glukózový, majú veľa fruktózy, ktorá vyrobí veľmi rýchly pík, teda veľmi rýchlo zaťaží ten metabolizmus pečení a môže zvyšovať riziko tejto steatózy. Dokonca v experimente sa to využíva ako model nealkoholovej steatózy. Ak to pokračuje to poškodzovanie ďalej, tak sa tam začína odumierať to tkanivo tej pečene a nahradzuje sa, pečeň má síce výbornú schopnosť sa regenerovať, ale keď to prepísknete, tak sa začne nahradzovať jazvou, teda väzivom a vznikne tam fibróza. No a tá pečeň sa bude snažiť regenerovať, ale už to nemá ako spraviť pri tej fibróze, to už nemá ako spraviť dobre a začne teda rásť tak divne, nazvíme to, a celá tá štruktúra pečenie sa naruší a je to tam spojené s tým väzivom a je tam teda to stuhnutie tej pečenie, pri ktorej je celá štruktúra mikroskopická tej pečenie kompletne narušená a to už je tá cirhóza a to je nezvratné. Už aj tá fibróza je nezvratná, ale tá cirhóza je teda nezvratná. Vieme ju zastaviť. Keď niekomu diagnostikujú cirhózu, ak prestane tú pečenie poškodzovať, tak sa to vie zastabilizovať, ale nevieme ju zvrátiť. No a tá cirhóza, veľa sa o tom žartuje, hej, stuhnem im peče, ja mám takú tuhú peče, ja mám kamennú pečeň a podobne, ale povedzme si úprimne, ono to nie je vôbec pekná choroba, pretože pečenie je zodpovedná za veľmi veľa vecí, vytvára rôzne enzymy a keď teda nefunguje správne, tak zrazu celý metabolizmus je narušený, vytvára aminokyseliny, teda bielkoviny, máme esenciálne, ktoré musíme prijať z potravy a neesenciálne, ktoré si vieme vytvoriť. No a keď je to narušené, tak môžeme mať problém s vytváraním bielkovín, ktoré potrebujeme na stavbu celého tela. Napríklad ich potrebujeme aj na stavbu na zrážacie faktory v krvi, ktoré vytvára práve pečeň. Keď ich nevytvorí, tak sa nám nebude zrážať dobre krv a viacerí pacienti s cirhózou majú riziko toho, že vykrvácajú a smrteľne vykrvácajú. Narúša sa imunita, práve niektoré bielkoviny imunitný vytvára pečeň. Napríklad to, čo vám testujú CRP, tak to je proteín, ktorý sa vytvára práve v pečení a zrazu sa nemusí vytvárať, ak je tá pečeň nefunkčná a cirhotická. Je tam porucha vytvárania hormónov, niektorých vitamínov. Je tam zároveň porucha celého krvného obehu v oblasti tej pečene. A môže byť naliaté brucho, tak práve z toho porušeného krvného obehu v bruchu, takzvaný ascites, to je vlastne veľmi naliaté brucho, tam môžu byť niekoľko litrov tekutiny, ktorý veľmi tlačí na to brucho a pacienti to opisujú ako veľmi nepríjemnú bolesť. Jediný spôsob, ako sa to dá riešiť, je, že sa to napichne, vypustí sa nejaká časť tej tekutiny a to na chvíľku pomôže, kým to natečie znova, pretože inú možnosť tam nemáme. Alebo tá tých možností je veľmi málo. Zväčšuje sa slezina, čo tiež rozťahuje to brucho a tiež to vie bolieť. A rovnako vznikajú opuchy v rôznych častiach tela. A zároveň amoniak, ktorý by normálne pečeň zneškodňovala, tak sa hromadí v krvi, môže sa dostať do mozgu. Môže začať ovplyvňovať mozgové funkcie, človek môže začať zabúdať, môže mať poruchu sústredenia, môže to viesť až k psychóze, kedy človek jeden deň svojich príbuzných spoznáva a v druhý deň na nich kričí a nespoznáva ich. A v prípade, že sa k tomu pridruží ešte aj porucha obličiek, tak to človek môže zomrieť naozaj s týmito všetkými príznakmi, ktoré dnes nevieme liečiť, vieme ich iba zmierňovať a môže zomrieť za veľmi krátku dobu. Je to vôbec pekná smrť pre nikoho, ani pre príbuzných, ani pre toho pacienta a dnes na to nemáme účinný liek. Takže keď budete najbližšie žartovať o cirhóze, tak si možno spomente na to, že to až také vtipné nie je v skutočnosti. No a k tej chronickej toxicite etanolu ešte pokračujem, pretože etanol je karcinogén takzvanej skupiny 1, čo znamená, že je dostatok dôkazov o tom, že etanol naozaj spôsobuje rakovinu. Je to podobne karcinogén ako niektoré vírusy, ako chemikálie typu azbest, nikotín alebo formaldehyd, alebo ionizačné žiarenie či plutónium, aj tie sú v tejto skupine 1. Takže o tom etanole naozaj máme veľa jasných dôkazov, že vie zvyšovať výrazne riziko niektorých druhov rakoviny. V roku 2018 v Európe bolo 180 000 prípadov rakoviny spojenej s alkoholom a z toho 92 000 úmrtí kvôli rakovine spôsobenej alkoholom. Je to samozrejme rovnako ako pri všetkých karcinogénoch, ide o zvyšovanie rizika. Neznamená, že ste sa stretli raz s karcinogénom a máte jasno, tak to naozaj nefunguje. Ide o to, že čím viacej sa stretávate s tým karcinogénom, tým máte vyššie riziko. K tomu sa pridáva vaša genetika, k tomu sa pridávajú ostatné karcinogény, prostredie, celý váš životný štýl. Takže je to mozaika, ktorá sa skladá. Ale dnes už máme veľa výsledkov štúdií rôznych epidemiologických, ktoré ukázali, že už veľmi mierne pitie, čo je každý deň asi jedno malé pivo, alebo dvanástka, alebo víno, také slabšie dvanástka, 1,5 deci. Keď toto človek pije každý deň, čo je do cca 12 až 15 gramov alkoholu denne, naozaj tam je o to každý deň, je to totiž to priemerizované, tak už to zvyšuje mierne riziko rakoviny prsníka u ženy, u hrubého čreva u mužov a z nich 1/3 vzniká už pri príjmu alkohola pod 10 gramov za deň. Ale je to priemer znova, takže priemerizované. A pri ťažkých, pri ľuďoch, čo pijú alkohol naozaj vo veľkých množstvách, viac ako 30 gramov za deň, podotýkam, a dve veľké piva majú asi 40 gramov, dvanástky, a pol litra vína má asi 47 gramov. Takže zhruba o tomto sa bavíme, tak to už sa považuje z pohľadu medicíny za ťažké pitie, keď toto robí niekto každý deň. A tam už je zvýšenie rizika rakoviny žalúdka, pečenie, pankreasu, prostaty a hrubé črevo, hrtan, prsník. Je tam asi 7 druhov a rôznych druhov rakoviny, ktoré sú spojené s alkoholom. Rakovina nie je jedna choroba, je to veľa druhov rôznych chorôb. Okrem toho všetkého, aby toho nebolo málo, alkohol ešte robí chronické choroby pankreasu, teda slinivky, znižuje imunitu, a môže spôsobovať depresiu, úzkosti. A napriek tomu, že niektorí to teda si dávajú, aby znížili svoju úzkosť, tak sa zistilo, že z dlhodobého hľadiska to tú úzkosť skôr vyvoláva. A všeobecne ten účinok na zdravie je taký zlý, že dnes sa nepovažuje alkohol za v žiadnej hladine sa nepovažuje za liečivý, ako to bolo v minulosti. Aj keď dnes sa vám stále objavia ľudia, ktorí vám povedia, daj si jeden pohárik na zdravie. A dodnes máme v prípitku na zdravie, lebo sa to tak dlho verilo, ale to sú najnovšie analýz, ktoré ukázali, že áno, síce tam sú niektoré štúdie, ktoré ukazujú, že alkohol je napríklad prospešný pre nejaké malé množstvo pre srdcocievny systém, ale v tom istom množstve zvyšuje riziko rakoviny alebo tej cirhózy, takže v podstate nestojí to za to, tak povediac. Tak to je dnešné, odporúčanie dnešných výsledkov dnešnej vedy je, žiadne množstvo alkoholu nie je zdravotne bezpečné úplne, že by bolo úplne bez rizika.
No my ale vieme, že na zdravie si pripíjala spoločnosť na silvestrovskej recepcii v roku 1896 a vtedy jeden zo zúčastnených hostí povedal pamätnú vetu, toto šampanské je vynikajúce. Vôbec ako by o nič nešlo, nebyť toho, že tento pán bol sám cisár František Jozef I. A takto ohodnotil prvé šumivé víno, ktoré bolo vyrábané mimo územia Francúzska a to bol Hubert. To bolo šampanské Hubert. A keď sa pozrieme zase trošku späť, tak viniču sa v období stredoveku alebo novoveku nedarilo všade rovnako, absolútne to tak nebolo. A už sme niekoľkokrát aj v rámci jednotlivých epizód spomínali taký fenomén malá doba ľadová, ktorá naše územie, teda tú strednú, západnú, severnú Európu zastihla tak, povedzme, nepripravených. Boli to výkyvy chladnej a nestabilnej klímy. No a nové typy vína, alebo s novými typmi vína sa začalo experimentovať práve v druhej polovici 17. storočia. No a šampanské sa v spoločnosti všeobecne etablovalo až po napoleonských vojnách a bol to taký obrovský boom nejakej novinky. Aj tá spoločnosť bola na to tak nastavená, že po tých veľmi ťažkých rokoch plných toho utrpenia a strádania už konečne prišiel ten mier. Európa sa z toho nejako spamätávala, všetci sa chceli sústrediť skôr na tie krajšie, veselšie stránky života a tak ďalej. Tí, ktorí prežili, už chceli žiť a sústrediť sa na to, neutápať sa v tom žiali a nešťastí. To znamená, že práve tu sa to šampanské vyslovene veľmi dobre uviedlo do života. No a dvaja uhorskí miešťania sa rozhodli nadviazať na tento úplne aktuálny trend a začať vyrábať to šampanské priamo u nás v Uhorsku. Bol to odvážny plán a aj dosť drahý, treba povedať. A obaja títo páni to neboli nejaké ako mladičkovia, ale boli, nazvime to, páni v rokoch, tesne pred 50-tkou. No ale oni to postavili, teda tento svoj cieľ, na dvoch veciach. Vedeli teda dve veci a boli si istí, že medzi aristokraciou a mešťanstvom je o tento produkt záujem, to znamená, že sa to predá. A vedeli, že v Uhorsku sa rodí kvalitné hrozno. Oni to postavili na tom, že my v tomto období vieme vypestovať kvalitné víno, z ktorého sa bude robiť to kvalitné šampanské. Títo dvaja páni boli Johann Fischer a doktor Michael Schönbauer. Pán Fischer bol obchodník, ktorý mal peniaze a kontakty po celej Európe, čo sa veľmi hodilo práve v rámci tej distribúcie. No a doktor Michael Schönbauer bol praktický lekár, ktorý mal zase vedomosti z chémie a oni sa tak v skutku dobre doplnili. No a presne pred 200 rokmi, čo je v roku 1825, vznikla v Bratislave prvá mimo francúzska fabrika na výrobu šumivého vína a ich prvým produktom bolo tzv. Uhorské šampanské. Toto bol okamžitý úspech, produkcia sa vyšplhala na 100 tisíc, naozaj v 100 tisícoch sa počítali tie fľaše ročne, ešte pred polovicou 19. storočia, takže to išlo raketovo hore. Šampanské bolo oceňované aj doma, aj v zahraničí, no a týchto prvých zakladateľov, týchto mešťanov vystriedala potom ďalšia generácia a tam jedného z nich nahradil a spoločníkom sa stal Franz Hubert. To už meno poznáme, to je meno, ktoré sa s týmto šampanským bude spájať ďalšie generácie. A neskôr do toho predstavenstva ho vystriedal Johann Evangelista Hubert a koncom 19. storočia po jeho smrti prebrala podnik 25-ročná mladá vdova práve potom Johannovi Evangelistovi. Táto vdova sa volala Pavlína Hubertová a firmu premenovala na počesť svojho manžela tak, ako ju poznáme my, na Hubert J.E. s tými iniciálami. A tie iniciály sú práve Johann Evangelista. Takže to súvisí s tým. No a teraz bolo otázne, že čo teraz ďalej s firmou. Áno, tak mám 25 a zdedila som takýto podnik. Ako sa s tým vysporiadať? Áno, v druhej polovici 19. storočia nie je to pre ženu bežná pozícia, ktorej musela čeliť a určite to bola obrovská výzva, obrovská zodpovednosť. A ona sa ani nezlakla, ani sa vedúcej pozície nevzdala, ale práve naopak ešte húževnatejšie pokračovala v práci svojho muža. Nikdy sa nevydala a nechala rozšíriť pivnice a zavádzala veľmi odborne rôzne technologické novinky. A treba povedať, že mnohí sa na tú jej aktivitu pozerali tak akože so zdvihnutým obočím, lebo podnikať a viesť takýto obrovský podnik s obrovským obratom v druhej polovici 19. storočia pre ženu bolo nemysliteľné. Tí muži ju vo verejnej sfére vôbec nerešpektovali a ako ona nebola úplne braná ako ten partner na rôznych jednaniach rokovania.
To by hrozne ťažké pre ňu.
A dokonca toto bolo aj obdobie, kedy vznikala nová konkurencia, nielen v zahraničí, ale aj v Uhorsku. A čo je úplne úžasné, že táto žena sa s tým neskutočne dobre vysporiadala. Práve za jej vedenia dosiahla značka Hubert najväčšie úspechy. A to šumivé víno preniklo aj na cisársky dvor a naozaj všade získavalo ocenenia, či už v Budapešti alebo v Bordo. Vyslovene sa tomu podniku darilo až natoľko, že ona vlastne vytvorila tú legendu. A potom už prišiel pád monarchie a medzivojnové obdobie. No a treba povedať, že minulý režim nebol veľmi priateľský voči tomuto podniku. Uštedril mu niekoľko obrovských rán, hlavne čo sa týka majiteľov a tak ďalej. A výroba sa premiesnila do Serede. Ale, čo je úžasné, napriek všetkým komplikáciám, ťažkostiam, povedzme aj krivdám a nespravodlivostiam, tak to meno Hubert pretrvalo a naozaj tento rok oslavuje presne 200 rokov svojej existencie a to nie len, ale aj, a povedali by sme pravdepodobne aj predovšetkým vďaka tejto žene, ktorá sa postavila za prácu svojho muža a ako 25-ročná ten podnik potiahla naozaj na svetovú úroveň.
To je krásny príbeh.
A o to lepší, že je pravdivý.
Je a je zo Slovenska. Ale ja k nemu pridám niečo, čo nie je až také pekné. Pretože v podstate dnes šampanské všeobecne je symbol nejakej oslavy a v podstate sa pripája k takému normalizovaniu pitia alkoholu v spoločnosti aj dnes. A nie iba normalizovania, ale až takého podsúvania toho alkoholu a ako niečo, čo bez neho ako keby ani to nemalo fungovať. A ja napríklad, keď som v jednom momente začala si dávať pravidlo, že budem na Silvestra posielať všetko, iba nejaké priania bez toho, aby tam nejaké priania oslavy, bez toho, aby tam bol zobrazený alkohol, tak som zistila, že nájsť také obrázky je celkom problém. A podobne sa podsúva vlastne aj pitie rôznych iných druhov alkoholov a to nie len v reklame, ktorá už zacieluje napríklad na ženy pod 40, ktoré sa zaoberajú zdravým životným štýlom a tvrdí im, že má nárok na to víno po tom ťažkom dni alebo potrebuje ho, alebo aké je to pre ňu, ako si konečne uľaví, lebo bude mať to víno. Alebo podsúvanie alkoholu v podstate ako súčasť života v akejkoľvek situácii, ale aj podsúvanie ich rôznym vekovým skupinám. A to veľmi nebadane, napríklad vo filmoch, kedy v 1996, a to sledovali len začiato, len značkový alkohol a len v top 100 filmoch, ktoré sa dostali do robička top 100, tak alkohol zobrazili 140 krát v roku 1996. A v roku 2017 už ho zobrazili 282 krát. A to len značkový alkohol vo filmoch. A 80% filmov súčasnej produkcie zobrazuje nejaké pitie alkoholu a drevá väčšina zobrazení alkoholu je v pozitívnom smere zmysle normálnosť, zábava, odmena, siláctvo a bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na hrdinov. Ak je to negatívne, tak ten alkohol pije vlastne antagonista. A zobrazovanie alkoholu nie je zakázané ani v PG alebo G filmoch, teda pre 13 alebo podobne ročných, tak kde zobrazňujeme, môže byť maximálne boska jedna nadávka, ale alkohol tam môže tiec potokmi. Vôbec to nie je ovplyvňované. No a ukázala štúdia na 6514 ročných ľuďoch, že ak pozerajú takéto filmy, tak je tam dvojnásobný nárast pravdepodobnosti, že budú piť a trojnásobný nárast pravdepodobnosti pre tzv. Binge drinking, teda že sa opijú veľmi nárazovo cez napríklad víkend. Toto všetko vie vplývať na veľmi nepríjemnú situáciu spojenú s alkoholom a to je vytvorenie závislosti na alkohol, pretože je oveľa ťažšie sa brániť tomu vplyvu alkoholu, ktorý už sám o sebe je látka, ktorá má schopnosť vyvolať závislosť a ak do toho ešte ten spoločenský tlak k tomu, tak to vie byť o to ťažšie sa takémuto niečomu vyhnúť. Preto naše telo je ten alkohol škodlivý z rôznych možných medicínskych pohľadov, či už akutne alebo chronicky. Takže medicínsky moje odporúčanie je, ak sa dá, nepiť alkohol vôbec.
Káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Aké bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal chrobáka do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.